шукаєте плітки креативної і культурної індустрії в цьому випуску.
Це ви вже розкрили секрет.
А може і ні. Хочеться бути маленькими, гнучкими і зрозумілими. Даша, ну, давай відповідай.
Tricky question. Зараз всі не знають, що ми звільняємося.
Дуже важливо займатися тією справою, яка відображає нашу сутність.
Яка це класна тема – мечити бізнес, арт, музику і все це разом.
Добре, креативний продюсер. Хто це?
Реально людина швейцарський ніж.
Я завжди, до речі, думала, що в житті треба мати щось своє, типу свій бізнес. І я була впевнена буквально до, не знаю, ще місяць тому, що у всіх така мрія. Треба сприймати креатив і культуру через світ, а не через те, що відбувається на Золотих Воротах.
Я дуже прям result-oriented. Складніше згадати success stories. Взагалі, коли ти продюсер, в тебе факапи стаються 35 разів на день. Толік Сечівко, спонсор наших
факапів. І вони просять у мене там щось 170 євро за цей рюкзак. І я така, чорт.
Ти робиш факапи, роботи до стелі. Сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Сорі, 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 телінг. Сорі, 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 телінг. Секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса, блектає коктейлі. У кожному бачиш свого дивака. Сорі, 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 телінг, телінг.
Ви слухаєте новий випуск подкасту «Сторітейлінг». Нашими героями стали креативні продюсерки Ані Казарян та Даша Андрющенко. На початку повномасштабного вторгнення дівчата заснували Ukrainian Signal та влаштовували кінопокази сучасних українських фільмів. Зараз дівчата на етапі трансформації проєкту. Він перетворюється на Signal Production, а його мета – конектити бізнеси та культуру. Слухайте у цьому випуску, яким чином дівчата планують це робити. А також про роботу креативного продюсера, факапи під час співпраці з креативними людьми та пошук Дашою та Ані своїх талантів. Це спільний сезон «Сторітейлінг» та «Проджектор», щоб допомогти визначитись за професію тим, хто знову не знає, ким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю, про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися, як зрозуміли, що це воно. Більше про курси «Проджектора» дізнавайтеся в описі до цього епізоду.
Друзі, усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Сторітелінг». Нашими героями стали прекрасні дівчата Даша Андрющенко і Ані Казарян.
Привіт!
Співзасновниці проєкту «Signal Production». Дівчата, я рада, що ви прийшли до нас на інтерв'ю.
І ми раді.
Так, давайте... Да. А так можна, до речі. До речі, так можна попроситися прийти на подкаст.
Тому ми продюсерки, насправді.
Продюсували своє життя.
Я продюсер свого життя, можна назвати так цей випуск. Давайте ми з вами поговоримо про те, як створився проєкт Ukrainian Signal і чому він зараз переформатовується.
Я почну так. Так, це хочеться скоротити до короткої якоїсь і зрозумілої історії. Насправді, першочергово проект називався Ukrainian Signal. І все почалось з кінопоказів. Ми почали розповідати світу про Україну через кіно. Ми робили кінопокази в Україні, робили покази в світі. Після цього я зустрілася з Дашою. І наші кінопокази стали більш масштабними. Ми почали робити не тільки покази, а це були прям повноцінні цілісні культурні івенти, в межах яких ми робили виставки, там панельні дискусії з режисерами. Ми почали привозити Апачі Крю в Барселону. Потім ми поїхали в Нью-Йорк. Коротше, якось так дуже все сильно закрутилося. А паралельно з цим у нас почалися партнерства з різними брендами, компаніями, Патагонія, YouTube, Google, Vice. От. Але ми так рік крутилися, їздили по світу, взяли невеличку перерву. За цей час я попрацювала в українському інституті, Даша почала працювати з бізнесами і там якось інтегрувати культурну складову. Потім ми знову зібралися з Дашою, зрозуміли, що, напевно, нам знову треба повернутися в цей трек. І став продакшн Signal. Даш, а ти, напевно, розкажи, чому він Signal і чому він такий, який є зараз.
Я просто, мені дуже сподобалось, як ти скоротила цю розповідь до отакої. І, в принципі, це все, що ми хотіли сказати сьогодні. Можна... чому він сигнал, а не Ukrainian сигнал? І ну, насправді це теж довга якась історія. Ну, мені здається, що коли сталося повномасштабне вторгнення, і все, що транслювалося в світ, воно було з приставкою Ukrainian. Ну, тобто, все обов'язково треба було сказати, що воно українське, ну, тому що нам взагалі відкрили вікно в цей світ, і можна було розказати про нас, що ми є, які ми є і так далі. І якось це треба було маркувати, тому вся ідентика усіх брендів і всього, що виходило туди, була жовто-синя обов'язково, і обов'язково все було з приставкою «Ukrainian». От, але ну, не те, щоб це вікно закрилося, воно просто оцей потік того, коли хотілося кричати, що про Україну, він змінився, і мені здається, що це просто new wave. Угу. Тепер говорити не просто подивіться на нас, тому що ми українці, або тому, що воно українське. А тепер хочеться говорити, подивіться, тому що воно класне, тому що воно достойне того, щоб ви подивилися. І не хочеться спекулювати оцим словом Україна або українська для того, щоб звернули на нас увагу. Хочеться просто ставати частиною світу, не маркуючи себе ніяк, а просто робити класний продукт, і щоб продукт говорив за нас, а не слово Ukrainian. І тому, мабуть, ми вирішили піти в це. Ну і плюс, мені здається, що є така ще штука, що Ukrainian Signal сильно асоціюється всіх з кіно і з кінопоказами. А це не те, чим ми плануємо займатися далі. І хочеться все-таки зробити цей шифт і показати, ну і в назві, що щось міняється. І що це тепер не Ukrainian Signal, а що це Signal Production. Що він буде займатися, власне, продакшеном і створенням культурних проєктів, а не кіно.
Ага. Ви хочете конектити бізнеси та культуру в Signal Production. Розкажіть, яким чином ви плануєте це робити, на яких зонах ви хочете сконцентруватися?
Слухай, а можна я здалеку почну? Мені здається, що ну, звідки виникла ця думка взагалі конектити бізнес і культуру, тому що оця частина важлива. І мені здається, це, власне, наш досвід і те, що ми поїздили по світу. І мені здається, що дуже важливо, що ми з'їздили в Нью-Йорк, тому що воно дуже-дуже показово то, як там працює бізнес з культурою, те, як культура виходить за рамки взагалі там музеїв і якихось культурних просторів і стає дуже доступною просто будь-кому, хто йде по вулиці. І мені здається, що дуже великий відсоток цього відбувається за рахунок того, що бізнес сапортить культуру.
Ну, і це власне якась цілісна екосистема виходить.
Да, і вона довго вже у них працює, вона якась всім зрозуміла, ні у кого не виникає питань. Ну, тобто, у нас, коли ти кажеш, ми хочемо бізнес з культурою подружити, всі такі, це дуже важко, як ви будете це робити, це ви у них будете просто гроші просити. Ну, тобто, нема цього розуміння, як це буде відбуватися. А там все працює, ну, давай.
Може, на мені якомусь прикладі?
Давай.
У нас є улюблений приклад.
Улюблений Дашиним прикладом, і почнемо прямо з нього. Ми були на виставці в Нью-Йорку, власне, в ШЕД. ШЕД, як його правильно назвати? Як культурний простір і музей, в якому найінноваційніші виставки світу представлені. Ну, тобто, все, що пов'язано з якоюсь там і всяк, хотіла сказати, інклюзивними просторами, не інклюзивними, а цими інтерактивними спейсами, діджитал-артом, якимись перформерами, перформансами і там АІ і так далі. От все, що нове в світі цьому стається, воно якось можна прийти в ШЕД і зрозуміти взагалі найвищий рівень культури, який зараз існує. І ми були в ШЕД на виставці, яка була присвячена зародженню танцю в underrepresented community, можна так сказати. І ця виставка – це просто були такі три подіуми з діджитал-скрінами, на яких там можна було танцювати на цих подіумах, а на діджитал-скрінах була, власна історія зародження цього танцю. От, і ця виставка була Powered by Nike. Але там Nike ніяким чином не були присутні. Ну, тобто, вони були присутні сенсово, тому що вони, як компанія, підтримують underrepresented community, вони багато роблять акценту на цьому і так далі. Але ти, коли приходиш на виставку, вона ніяк не брендована, що це там Nike якось гроші дали або ще щось. Єдина згадка про Nike – це просто постер, на якому внизу написано, що вона Powered by Nike. І це дуже класно, тому що ти, по суті, таким чином Nike транслює свої сенси і свої цінності, але при цьому не говорить, що це ми, не пише Just Do It і так далі, а просто підтримує проект, який повністю співпадає з ним ціннісно. І мені здається, що це був хороший для нас приклад оцієї взаємодії бізнесу і культури, який, власне, хочеться множити і на прикладі якого хочеться створювати і свої проекти.
Я ще тут трошки додам, що у нас Даш одночасно схожий і різний досвід. Ми більше там скільки, 10 років вже працюємо в креативній індустрії, і ми розуміємо, з якими запитами часто приходять бренди. І це зазвичай зробити рекламу, зробити інтеграцію, розказати про бренд. І ми розуміємо, якими інструментами зазвичай ми керуємось. І тут дуже важливо, що те, про що казала Даша про Powered by Nike, це саме про дуже цікаву інтеграцію. Це не означає, що ми заходимо і бачимо брендований контент. Це означає, що тут дуже акуратно включаються цінності одного бренду, цінності однієї культури, і це виходить такий дуже спільний, цілісний проект. І насправді, напевно, це така наша мрія, щоб це не відбувалося як дуже так нарочито, коли ти просто бачиш там брендовані проєкти, а коли ти робиш це дослідження, розумієш, які є цінності бренди, які в них там есенс, які там настрій, дух і так далі, але при цьому ти ще включаєш туди оцю культурну складову, яка допомагає тільки підсилити там цю що естетику, що, я не знаю, там сутність і так далі.
А ви кажете, що побачили це, надихнулися, можна так сказати, прикладом тим, які побачили в Нью-Йорку, але ж в Україні ми також робили виставки і були проходили виставки, які культурні, але в колаборації або в співпраці з фінансуванні з брендами. Чи це якось не так у нас відбувається?
Насправді, я за те, щоб воно відбувалося в будь-якому форматі. Ну, тобто, навіть якщо це просто формат спонсорства, коли бренд дає гроші на те, щоб відбувся якийсь культурний проєкт чи подія, це теж супер. У нас це відбувається, але, будемо чесні, це дуже мало. І дуже мало хто з брендів робить це, дає гроші, взагалі ціннісно мечиться з культурою.
Uh-huh.
А ще є, як на мене, така, особливо за останні 2 роки, така штучка, що всі дуже люблять і цінують традиційну культуру. Ну, тобто ми всі, давайте будемо чесні, раптом згадали, що у нас там, крім Шевченка і Лесі Українки, є ще ряд поетів і так далі. Що у нас там, крім 2 всім відомих художників, виявляється, є ціла плеяда класних людей і так далі. І ми почали дуже багато про це говорити. Там про Примаченко, про вишивку, про там, літературу, поезію і так далі. Але дуже мало говоримо про сучасну культуру і про сучасних митців. І часто таке буває, що є українці, там музиканти, перформери, будь-хто, які роблять офігенні проекти, які відомі в світі, але ніхто не знає, що це українці.
Mm-hmm.
Або ці люди самостійно шукають собі якісь там проекти і самі колаборуються там з тими ж Nike і так далі. Але не транслюю це як український культурний продукт, а просто там як свій спосіб заробити гроші. От, і Я до чого, відповідаючи на твоє питання, класно, що у нас щось відбувається, але хочеться, щоб цього ставало більше, щоб воно відбувалося, мабуть, в трошки іншому форматі, не коли це виключно спонсорство, а коли бренди бачать в культурі силу транслювати свої сенси і цінності. Ну, тобто, ти можеш, наприклад, взяти якийсь, не знаю, фешн-бренд або там бренд-прикрас. І ти можеш просто розказати про цю прикрасу, там, обвівши камерою навколо цієї прикраси, показавши, яка вона класна. А можеш зробити, наприклад, там танцювальний перформанс, там, де дівчата будуть в цих прикрасах, закласти туди якісь сенси, прописати туди маніфест. І це є... Цей рекламний кампейн скаже набагато більше про бренд, аніж просто формальне представлення продукту.
Угу. Тобто, я правильно розумію, що ви хочете більше концентруватися на сучасному, на сучасних митцях, на сучасних діячах і показувати цю культуру. А стосовно брендів, з якими ви хочете, які бренди ви хочете конектити з нашими українськими митцями? Це закордонні чи це також українські?
Давай я тут включусь стосовно сучасної української культури. Насправді, Ukrainian Signal, ex-Ukrainian Signal і Signal Production, все починалося саме з сучасної української культури. І навіть там ми були здивовані, коли ми почали показувати кіно. І там перше, напевно, ми стали такими амбасадорами памфіру і амбасадорами водоруду. І коли ми почали розповідати...
Водоруду, мені взагалі здається, що це такий андеграунд-андеграунд.
Так.
Я про нього не чула до того, як не пішла на ваш клас. Фільм.
Толік, не дякую. Микита, ти теж. Так от, ми коли почали показувати саме, наприклад, напевно, водоруду став таким прям кілер фічею Ukrainian Signal, і ми прям дуже активно почали працювати з Апаче, з Анатолієм Сачівка. Коли приходили іноземці, вони були в шоці. Вони такі, вау. Невже в Україні зараз таке відбувається? І будемо теж чесними, що від України ми не стало комунікували. Ну, тобто ми дуже були орієнтовані на локальний ринок, ми дуже багато всього робили для локальних брендів, для локальних ком'юніті, але при цьому не так багато ми якось взаємодіяли зі світом. Ну, якщо щось відбувалося класно, але це не було сталою роботою. І тому, да, для нас дуже важливо є саме співпрацювати з сучасним українським мистецтвом, з сучасними українськими митцями, або це щось на перетині традиційного і сучасного. Це mm-hmm. теж важливо. Тобто ми не відмовляємось від свого традиційного, від там українського коріння, звичайно. І те, що ми вже не українці, це теж не означає, що ми не будемо тепер говорити, відмовили. Да. Це перше. Стосовно брендів, зараз, напевно, не хочеться прям говорити перелік, там, ідеальний портрет наших партнерів або там перелік клієнтів. Хочеться працювати, насправді, з усім ринком і не обмежувати себе. Тут просто головне, щоб ми співпадали цінностями і бажаннями, і бренди, партнери розуміли, для чого їм це потрібно. І, знову ж таки, не хочеться себе обмежувати Україною. У нас за цей час, там, за ці 2 роки, сталося дуже багато класних партнерств. І ці партнерства були саме з міжнародними компаніями. Mm-hmm. І тому хочеться це все робити таким рівноправним, працювати як з українськими брендами, компаніями, так і з міжнародними. І це такий vice versa. Тобто, якщо ми робимо щось для локального ринку, то було б класно робити і піар, і комунікацію в світ. Якщо ми робимо зі світовими, то просто посилювати це.
Угу. А розкажіть трошки більше, як воно буде працювати. Тобто, у вас є...
Ми сьогодні стратегічну сесію прямо проводимо. Да, клас, да. Дякую тобі дуже.
Зараз розберемося самі. Зараз,
да.
Ось у вас є там митець, да? Діяльність якого ви хочете підсилити, показати, розповісти про неї. А потім ви шукаєте бренд, який буде відповідати ціннісно. Потім ви продумуєте, яким чином вони можуть законектитися і що це може бути, в якому форматі, правильно?
Я думаю, що ні.
Я думаю, що ні, так. Ти теж
Ти теж думаєш. Це добре, що ми однаково думаємо. Я просто думаю, по-перше, що будуватися... Ну, окей, є різні, напевно, формати, і воно може дуже по-різному статися, не те, щоб є якась ідеальна схема, але, по суті, воно працює, як раніше працювало створення бренд-кампанії в креативній агенції. Приходив бренд зі своїми якимось запитом і брифом, наприклад, про щось розказати або щось підсвітити і так далі. І ти, як креативна агенція, шукав, ну, там, досліджував якось поле, в якому діє, да, цей продукт людей, для яких він буде, там, цінності і так далі. І потім на основі цього там придумувалась креативна концепція, і далі воно там розкладалось на різні канали комунікації. І тут глобально працює дуже схожим чином. Тобто приходить бренд, у нього є задача сказати щось про себе, і ти в цей момент шукаєш оце сказати на десь на перетині культури. І це може бути будь-хто. Тобто нема такого, я хочу підсвітити діяльність Андрія Показа, тому я буду піхати його в...
Ви відштовхуєтеся від бренду, першочергово, від замовника, якби, клієнт.
Так, да, просто брендом може бути ж дуже... різні люди, організації, і тут теж треба розуміти, що бренд – це не обов'язково просто там, не знаю, нова пошта, да, якийсь дуже, це може бути там культурна організація, наприклад, може, або медіа, або, ну, дуже різний спектр брендів, які можуть з цим прийти. От, і далі вже ти просто шукаєш, тобто є креативна певна концепція, і ти розумієш, хто з артистів або взагалі який напрямок мистецтва і сучасної культури найкласніше тут підійде, щоб розкрити саме цю креативну концепцію і ідею. І це будується таким чином. Просто мені здається, що в чому там сила моя, ніші, в тому, що ми, по-перше, ми дуже вже чітко розуміємо, з ким ми хочемо працювати, з митців, і що ми вважаємо класними, не класними. У нас є оце вже розуміння цього культурного ринку сучасного. І ми розуміємо, хто про що і у кого які цінності, і як ці цінності потім можуть мечитися з бізнесом і брендом. І так як в нас є оцей досвід роботи в там креативних агенціях, дизайн-студіях і так далі, ми розуміємо, як флоу цей проходить. Mm-hmm. І тому ми просто, як цей флоу, намагаємося вбудувати те, що нам самим подобається, це сучасна культура.
Ну, і мені здається, за рахунок досвіду, у нас є оцей такий продакшн-вокабуляр. Ну, тобто, це не означає, що до нас приходить умовно Ковальська і каже, що нам потрібна виставка. Це вже клієнт приходить, там партнер приходить з рішенням. Mm-hmm. Да, а взагалі культура, вона настільки гнучка, і це ж не тільки про роботу там з візуальним мистецтвом або з кіно. Ми зараз, да, що там дуже активно досліджуємо взагалі там імерсивне досвід AI і digital art, і хочеться саме через це йти. Тобто думати не просто як форматом, митцем, і зробити цю там візуальну або естетичну або сенсову формулу. А ми розуміємо всі варіанти, як це може бути. Ми розуміємо базу людей, з ким ми хочемо там взаємодіяти. І це просто якесь поєднання одного і іншого. І таким чином стається те, що насправді... Ну, в будь-якому випадку бренди приходять для того, щоб вирішити якусь проблему або потребу. Вони не приходять для того, щоб... А ми просто хочемо підтримати, не знаю, діяльність там Андрія Показа або Анатолія Сечівко, або ще просто там. Да? Тобто вони все одно вирішують якусь потребу, задачу і так далі. Вона не просто так відбувається.
А у вас є якісь, якась база цих брендів, з які будуть з вами співпрацювати?
Це хороше питання. У нас є просто... От Аніша говорила про, наприклад, міжнародних партнерів. Просто ті компанії, з якими ми вже встигли зробити колаборації в певному форматі, але з якими можна продовжувати співпрацю.
Що ми, в принципі, робимо, так.
Да. Угу. Да, ну це от YouTube Music, Google, Вайс, Патагонія і оця частина брендів. І є, напевно, українські бренди, з якими ми так чи інакше перетиналися або щось робили в нашому попередньому житті. І ми розуміємо, хто це може бути, але це не те, що ми такі з ними вже про щось домовилися і щось з ними робимо. Тобто це скоріше, знаєш, ми розуміємо вектор, хто це міг би бути і хто нам хотілося б, щоб це був. Але це не якісь конкретні проекти, про які ми можемо зараз говорити.
Тут, напевно, ще зробити примітку важливо, що ми з Дашою ще не вийшли в офіційний такий релонч. Так, і в нас сталася нещодавно цікава історія. Там у Даші є робота, в мене є робота, або там постійні якісь проєкти. І що мене, що Дашу знають, як там креативну продюсерку. І часто так буває, що приходить Даші, Даша каже, я не встигаю, приходять до мене. Або навпаки, спочатку до мене, і потім на Даші. Тому що у нас насправді не такий великий ринок креативних продюсерів. Там, можливо, є менеджери, проджект-менеджери, але креативних продюсерів не так багато. І ми просто там час від часу з Дашою в сторіс публікуємо про те, що ми робимо ребрендинг сигналу, що от ми залончимось, але ми просто там трошечки випускаємо якісь там, не знаю, матеріали. Тут ми зробили колабу зі Спільнар, тут зробили колаборацію з Fusion, але офіційно ми ще не виходили, але вже декілька клієнтів, декілька партнерів і брендів нам написали, що, слухайте, поки не дочекаємось вашого лончу, давайте просто вже починати робити, тому що ми знаємо, що тебе, що Дашу, що ми просто потім нічого не встигнемо зробити. Тому ми зараз в такій стадії перезбору. Напевно, ми там вийдемо в такий офіційний релонч десь в травні цього року, сподіваюся. От, але да, в нас до нас же звертаються медіа, до нас же звертаються бренди. Ми зараз почали співпрацю з колектив, не знаю, ми можемо ж про це говорити. Тому ця робота йде.
Ага, а розкажіть про те, як буде змінюватися ваша команда? Чи це будуть ті люди, які з Ukrainian Signal, чи хтось новий додасться, чи це поки що тільки ви двоє?
Я, знаєш, що ми там з Дашою обговорювали, ми проводили безліч просто стратегічних сесій, обговорюючи взагалі, хто ми є. І я зрозуміла, що коли зустрічаються дві креативні продюсерки, єдине, що вони можуть створити, ну, ладно, хороші проекти вони можуть створити, але вони можуть створити креативний продакшн. Тому поки що, ну, тобто, першочергово Ukrainian Signal, це було 4 людини, а 3 людини, які займалися саме такою креативно-культурною складовою, це була Даша, я і Надя Самаріна, арт-директорка. І плюс в нас в команді ще був Діма Грашков, але він займався такою волонтерською мілітарним напрямком. А зараз ми реструктурували сигнал, і в результаті це поки що 2 людини. І якщо чесно, хочеться бути маленькими, гнучкими і зрозумілими. Тому наразі це буде 2 людини. Просто тут ще важливий момент, що в Ukrainian Signal, як була кор-команда, там 4 людини, але в нас є група в Телеграмі, де 20 продюсерів по світу. Тому, можливо, часами наша команда буде просто збільшувати за рахунок збільшення кількості проєктів, і до нас будуть долучатися або продюсери, я не знаю, там ще додаткові там таланти. Але тут є важливий момент, що Даша, що я, ми, знову ж таки, продюсери, там Даша, напевно, більше в сторону Creative Direction ще буде йти. Але ми все одно будемо співпрацювати там з дизайн-студіями, з арт-директорами, митці в нас є. Тобто це така, якби, бюро, да, ціла екосистема, конструктор, яка сама по собі органічно буде розвиватись.
Я просто додам, що я давно вірю в таку систему, коли є core, і для цього кору достатньо 2 людини. І є безліч людей, з якими хотілося б попрацювати, яких ми особисто знаємо, і не хочеться обмежуватися, наприклад, одним арт-директором, тому що в нашому занішою світі 15 людей, з якими ми б хотіли працювати. І я думаю, що під різні проекти просто підходить стиль бачення і принципи роботи різних людей. І тому я думаю, що просто під кожен проект ми будемо брати тих людей, які нам здається сенсово тут мечаться і підходять. І це не те, що ми такі зайшов в проект, ми такі шукаємо арт-директора, а це наше коло просто людей, з якими ми встигли попрацювати за ці 10 років, настільки велике, що це просто відчуттєва штука. Тобі заходить проєкт, і таки для цього проєкту я хочу взяти як арт-директорку Марго Гаряжу, а як там копірайтера ще когось. Не Марго, тому що вона не копірайтер. От, і ти йдеш в цей проєкт, наприклад, з цією людиною. У нас, наприклад, є в сигналі Оля Кузовкіна, яка ну, там, весь цей час працювала як арт-директорка і дизайнерка, і там оформлення того, як виглядає більшість матеріалів, там всякі рілзи, які набирали по 100 тисяч переглядів, цим займалася Оля. Мені з Олею класно, комфортно працювати, я впевнена, що ми будемо працювати ще, але при цьому у Олі є своя робота і свої проекти, і вона не наша власність, от, а це просто людина, з якою нам класно співпрацювати.
А у вас як буде? Ви будете залишатися на своїх роботах, але паралельно працювати над цим проектом, правильно?
Даша, ну, давай відповідаю.
Tricky question. Зараз всі не знають, що ми звільняємося. Я думаю, що це має статися органічно. Ну, тобто, знаєш, це не буде якась історія, коли одним днем ми такі кажемо так, а тепер ми закінчуємо ту співпрацю і починаємо займатися виключно сигналом. Напевно, в моєму ідеальному світі мені б дуже хотілося, щоб сигнал став на такі рейки і мав таку кількість і об'єм проєктів, щоб мені можна було займатися виключно ним. Наразі це не так. Але при цьому ті проєкти, які я зараз там веду, якими займаюсь, мені цікаві. І вони також пов'язані. Це не те, що, знаєш, отут я займаюся культурою, креативом, а там пірашки печу.
Хоча це дуже креативно.
Ну, так. Ну, я маю на увазі, що всі мої проєкти, вони так чи інакше на перетині креативу, культури і так далі. Мені ними цікаво займатися. Просто хочеться, щоб в певний момент життя всі проєкти, якими я займаюся, можна було сказати, що це сигнал робить ці проєкти.
Даш, така ти хороша. У мене схожа ситуація з Дашою. В мене є така часткова робота, не знаю, якщо так можна називати. Я вже 7 років працюю в спілці. В Київському дизайн-бюро. Просто зараз я трошки змінила свою діяльність і нашу там співпрацю. Якщо раніше я займалася там виключно проектами, командою, клієнтами, то зараз я продюсую періодику про український дизайн, літопис українського дизайну, який от-от вийде в продаж, і допомагаю спілці з партнерствами міжнародними, локальними і піаром. І все, що насправді, що я роблю, це пов'язано з культурою, це пов'язано з креативом, це пов'язано з міжнародним партнерством. І це дуже пов'язано з тим, що ми робимо в сигналі. Можливо, коли спілка просто стане нашим постійним партнером і клієнтом.
І сквот.
Так. Тому, знову ж таки, от ми з вами там до запису подкасту говорили про те, що в наш ринок невеликий. І хотілося б насправді в цьому випадку не шукати конкурентів, а просто шукати партнерів, з якими ти просто міг би підсилювати одне одного. Тобто я вбачаю те, що, не знаю, можливо, сигнал потім стане прям цілим продакшеном для літопису, ну, тобто це просто буде постійна робота для, наприклад, сквоту так само, але це не буде так, що я виходжу, тому що в мене є там окрема справа. Насправді мені здається, що мені, що Даші, ти тут поправ, дуже важливо займатися тією справою, яка відображає нашу сутність. В те, що ми віримо, те, що нас підтримує, заряджає, тому що, насправді, в такі складні, темні часи важливо займатися все ж таки те, що тебе якось наповнює. І та діяльність, яка в нас зараз є, вона, в принципі, це дає. Я теж дуже вірю в те, що, звичайно, запускати якусь студію в повномасштабне вторгнення, це теж треба мати не знаю, що там мати.
Сміливість.
Сміливість. Да. Хай буде, хай, най
я
буде,
знаю, що ти хотіла сказати.
Най буде сміливість. Але да, мені хочеться більше думати про колаборацію, про партнерство, аніж про те, що ти виходиш з однієї там роботи, переходиш на іншу роботу, тому що, що я, що Даша, ми такі дуже діяльні люди, і ми просто штормимо один проєкт, потім інший проєкт. Ми зараз, в принципі, разом з Дашою робимо літопис, якби сторона продакшену.
Це насправді дуже смішно, знаєш, зараз відбувається, тому що ми іноді, ну от, є літопис, це проєкт спілки, який перший випуск ми робимо в партнерстві зі Сквотом. І тому є спілка, в якій працює Аніша, є Сквот, в якому працюю я, і є сигнал, в якому працюємо ми з Анішою. Ми іноді їдемо на зустріч, і ми такі, так, а ми хто сьогодні? Да, ми. Спілка, Сквот, сигнал. Ну, знаєш, є зараз оцей пагранічний такий моментик. Але, ну, Аніша дуже права в тому, що не хочеться це сприймати як якась конкуренція або як якась штука, там, де треба, отут ти звільнився, і, значить, вас там, не знаю, звільнився через те, що у вас там погані стосунки чи щось таке. Це, скоріше, така історія, коли ми достатньо дорослі в плані професійному для того, щоб з людьми, з якими ми працюємо, говорити відверто і на моменті, коли, наприклад, тебе починає там щось більше перти чи надихати, чи ще щось, вони легко до цього відносяться, тому що вони тебе знають, і вони кажуть просто, окей, займайся тим, що ти любиш. Просто це те, що ти любиш, може бути в рамках там студії або в рамках школи, або воно може бути поза рамками, і ти це робиш як в співпраці, а не робиш як частину. Ну, я сподіваюся, що ви розумієте, про що я, тому що... Але мені дуже подобається це, що пропало оця це відчуття, що якщо ти звідкись пішов, то ти предатель. Що ти...
це зрада.
Да, це зрада, і як ти міг. Люди дорослі, вони розуміють, що у кожного є свої амбіції професійні, які кожен хоче задовільняти. І it's okay.
А звідки у вас з'явилася ця цікавість до культури? Чому саме культура?
Класне питання. Ну, в плані класне, тому що я сама собі на нього періодично намагаюся відповісти. І у мене це дуже давня історія. Я працювала в Енгріші, і ми робили проєкт «Ліпи за себе». Це була кампанія, яка залучала молодь ходити і голосувати на виборах, тому що у нас до повномасштабного молодь вважала, що політика не для мене. А зараз це дуже дивно звучить, але у нас реально 97% молоді, а молодь – це люди до 30 років, не ходили на вибори. І ми робили кампейн, в якому було дуже багато людей саме з культурної сфери. Ми писали тоді трек з Ді Майкола, з Акцентівим, з Славою Дрофою, який зараз Одой, а на той момент він був ще Слава. От, і це був такий ролик-кліп на музику, власне, Діми і Слави, і там були і Толі Ксачівка, і там прям ціла пліяда різних людей з української культури, і я тоді зрозуміла, що вау, я хочу працювати з цими людьми, що мене дуже надихає, як вони працюють, як вони бачать, наскільки там вони можуть сенс, про який я їм кажу, запакувати в форматі музики, або в форматі танцю, або в форматі будь-чого. І у мене тоді вже зародилась така штука, що я хочу все більше і більше в свою діяльність якось залучати, щоб вона пересікалась з митцями. А потім у мене є дуже такий, напевно, показовий приклад проєкту. Він не мій, я не маю до нього ніякого відношення, але в 2020-му, мабуть, році в планетарії київському була презентація колекції Riot Division, яку вони зробили з Дімою разом. І вони робили, і це була презентація альбому одночасно, і вони робили Digital Art разом з Блекбоксом на купол в планетарії. І це був просто Офігенний досвід, тому що ти знаходишся в планетарі, і там просто шоу такого дуже світового масштабу. Це неймовірно красиво, це неймовірна там Дімина музика, і при цьому це презентація якби в фешн-колекції, ну, в колекції. І я тоді подумала, що, блін, яка це класна взагалі тема мечити бізнес, арт, музику і все це разом, і воно один з одним не сперечається, одне одного підтримує і якби посилює і так далі. І я така, вау, я хочу робити такі проєкти. Ну, я хочу все менше робити реклами. Ну, я ніколи не робила, до речі, реклами сосисок, але я чогось постійно кажу. Ну,
можливо, це навіть страшний сон.
Ну, знаєш, типу, не писати пісеньки про сосиски. Я хочу робити такого формату речі, залучати митців. І мабуть, оце був... Ну, воно так поступово-поступово наростало, і я зрозуміла в якийсь момент, що все більше у мене проєктів, яких я так чи інакше залучаю митців. А потім стався сигнал, і я така, господі, да тут просто поле, на якому можна безкінечно залучати культуру, митців, розвивати це. І тому, мабуть, мій шлях такий, Аніша скаже за себе сама.
Слухай, ти знаєш, я от слухала тебе. Ну, я ж знаю цю історію, це не те, що я там вперше її чую. Але цікаво, що в тебе прям є оце відчуття майлстоуну. Тобто ти розумієш, в який момент в тебе прийшло розуміння, що ти хочеш працювати з культурою. В мене, якщо чесно, такого не було. Ну, тобто, в мене немає якось, я не можу згадати оце відчуття, знаєте, коли там я займалася культурою, або я не займалася культурою. В принципі, там останні 10 років того, що я роблю, що мене надихає, чим я живу, це все одно так чи інакше пов'язано з, не знаю, з креативом. Ну, тобто, я 6 років працювала в дизайн-студії не тому, що мені просто подобається їздити на поділ, не знаю, пити кавуську десь в кав'ярні, а тому, що мені дуже подобається, наприклад, дизайн-сфера, мені подобається, як відбуваються всі ці проекти, як в кожному проекті можна залінкувати історію, чи частинку культури, частинку, не знаю, щось про особистості. Тому в мене реально немає цього розділення, чи хотіла я займатися культурою, чи не хотіла займатися культурою. Я взагалі з дитинства, в мене було дві мрії. Я хотіла бути першою телеведучою, а друге, я реально хотіла бути музичним продюсером. Мені дуже подобалось, пам'ятаєте, ця програма «Шанс», яка була. І мені так вона подобалась, і мені насправді подобався оцей Кузьма процес
Скрябін. Кузьма
Скрябін, і оцей момент, як вони просто там з людини з Майдану, умовно, да, там, зробили там за цілий день зірку. І мені так це подобалось. Ну, тобто, оцей продакшн-процес, коли ти розумієш, що скільки задіяно учасників, скільки задіяно людей, щоб в результаті зробити вау-шоу. Ну, тоді це було вау-шоу, можливо, переглянути, і це теж буде вау-шоу. Я дуже любила з дитинства дивитися не просто кіно, а як воно створювалося. І тобто оцей процес створення мене прям дуже завжди надихав. Просто мені здається, що я в якийсь момент... просто там, я не знаю, чи пошло, чи не пошло, чи можна так казати, віддалась процесу і віддалась просто часу. І це, чи, що я займаюся зараз більше таким продюсуванням, це реально питання було часу. Тобто до цього я була менеджером, і для мене було окей створювати процеси, злагоджену роботу, команду і так далі. А сталося насправді Даша, стався сигнал. Ну, і він же ж не просто так стався сам по собі. Ніхто до мене не прийшов і сказав, сьогоднішнього дня ти робиш кінопокази. Тобто це те, що ми і так споживаємо кожного дня. І мені здається, це те, що от зараз ми робимо цей проєкт з колектив, і там Даша говорить про те, що треба зменшувати цю дистанцію між просто споживачами, звичайними людьми і мистецтвом. І культура – це ж не просто про щось високе. Це може бути про щось високе. Але кожного дня ми читаємо книжки, ми дивимося якийсь контент, ми дивимося фільми, ми споживаємо музику і так далі. ми все одно споживаємо культурний продукт. От тому насправді те, що я стала просто на ту сторону продакшену, це було питання часу таким дуже органічним. Тобто я трошечки втілила свою мрію дитинства і стала нарешті продюсером, і не соромлю цього говорити.
І на телеведучі.
І на телеведучі, так.
А до речі, ти ким мріяла стати в дитинстві?
А я не, ну, я просто, знаєш, я зараз подумала, якщо я за одну секунду не скажу, тоді я краще промовчу. Я не пам'ятаю. Не було такого. У мене просто батьки підприємці, і мені здається, я завжди, до речі, думала, що в житті треба мати щось своє, типу свій бізнес. І я була впевнена буквально до, не знаю, ще місяць тому, що у всіх така мрія. Ну, mm-hmm. знаєш, всі хочуть щось своє. Я така,
місяць тому, а що сталося місяць тому?
Говорила з другом, і я йому розказую, я кажу, ну, рано чи пізно ти ж дійдеш до того, що своє створиш. Він такий, так я не хочу. Я така, в сенсі, так всі хочуть. Mm-hmm. Ну, мабуть, я просто розуміла, що рано чи пізно щось буде в мене моє, але ти коли ростеш, ти такий, може в мене буде кав'ярня, а може квітковий магазин,
а може все разом.
Ну так, да, ти просто знаєш, як перебираєш якісь формати, mm-hmm. не розуміючи, що це буде, але розумієш, що щось треба своє.
Добре, креативний продюсер, хто це? Давайте розкриємо більше цю професію.
О, Аніша, сьогодні ми зідзвонювалися до того, як прийшли сюди, і Ані така, по-любому буде питання, хто такий креативний продюсер.
Ви вгадали.
Ні, це Анішин пункт. Ну, в сенсі, як в школі.
Даша Андрющенка, перша парта. Чи на якій ти там сиділа? Слухай, це...
Тут двійок не ставлять. Це неправильна відповідь.
Креативний продюсер. Це... Це. Яке там визначення? Давайте так, я розділяю аккаунт-менеджер, проджект-менеджер, продакт-менеджер і креативний продюсер. І це абсолютно різні види діяльності, типи включеності в проєкт. Для мене креативний продюсер – це людина, яка все ж таки веде проєкт, веде якийсь конкретний продукт, але ця людина, яка включена в усі процеси, не просто як людина, яка, не знаю, там робить документи і пише фоллапи, це людина, яка дуже активно включається в процес брейншторму, це людина, яка може формувати креативну концепцію, дошліфовувати її, це людина, яка вміє працювати з різними талантами, і ця людина, у якої велика база цих талантів. Це людина, яка розуміє, як робити різні креативні продукти. Виставка, відеоролик, експозиція, кінопоказ, офлайн, онлайн, mm-hmm. івенти, діджитальні спецпроекти і так далі. Тобто це реально людина швейцарський ніж. Вона має розбиратися, як працює креативна індустрія і як продукт робити від нуля до завершення. І це людина, яка реально веде цей проект від першочергової ідеї до її там лончу чи завершення. Але чому креативний? Вона не взялась просто через те, що у людини креативний склад розуму. Ні. Через те, що вона реально розуміє, як робити ці креативні продукти. Частково вона працює з креативним директором, арт-директором, і вона реально може відзеркалювати якісь думки. І я думаю, що ну, продюсер реально має мати дуже класну базу талантів. Я не хочу казати підрядників, це просто базу талантів має мати.
Я єдине, що, мабуть, доповню. Мені здається, що тут супер важлива оця історія про ведення від початку, від зародження там якоїсь ідеї креативної концепції до кінця. Тому що креативний продюсер, розуміючи суть цієї креативної концепції, має зробити так, щоб та ідея, яка була на початку, її суть в кінечному її вигляді передавала цю суть і була спродюсована саме так, як вона була задумана. І він може це зробити тільки і розуміючи цю ідею, ну, тобто розуміючи, що хотів сказати автор. Просто автором може бути інша людина, там, ну, умовно, залучений, да, креативний директор або хтось, а може бути і сам продюсер. Ну, тому що у нас за ній є приклади, коли ми створювали, ну, є приклад, майже все, що ми робили. Ми самі створювали ці креативні концепції, які втілювали в життя. От, а ще про базу талантів. Мені здається, що взагалі цінність продюсера, ну, будь-якого, навіть не креативного, просто людина, яка називає себе продюсером, це людина, яка має мати дуже-дуже-дуже багато різних всяких контактів. І вона має бути реально зацікавлена в людях і любити людей. Це не те, що ти такий зібрав собі базу і потім
в Excel-табличку
дивишся. І такий, боже, як багато в мене людей. А це оця історія, ну, умовно, якщо взяти, знаєш, київську якусь, як це, ерію, то це людина, яка йде по подолу і Золотих Воротах і через кожні 2 метри каже привіт, 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 тому що вона знає людей.
Тож вона божевільна.
Це я.
Даже дуже.
А вона думала, що вона продюсер. Ну, я реально просто, знаєш, якийсь момент зрозуміла, що я от була 2,5 місяця в Барселоні і приїхала в Київ іду і кажу всім привіт. Але...
А там наш ніхто не знає.
Ніша. Ну, коротше, ви поняли. Це була дуже глибока думка. А ти все зіпсувала.
Так і живемо.
Коротше, ми знаємо багато людей. Це наша цінність.
Креативному продюсеру потрібно не тільки мати багато людей, але і любити з ними спілкуватися.
Ну, я думаю, що люди, з якими ти вітаєшся на вулиці.
На Золотих Воротах, на Подолі.
Це мають бути...
Або в Барселоні.
Або в Барселоні, до речі, не так багато. Там треба розширювати свій сферу контактів. Але це люди, які твої друзі. Ну, просто в різному ступені, да, але кожен з цих людей, ти не просто її знаєш, це людина, з якою ти встиг колись попрацювати, зробити щось спільне, там, або навіть просто людина, з якою ти періодично ходиш на каву, і тому що тобі дійсно цікаво, чим вона займається, що вона робить і так далі. І ти знаєш цих людей не просто тому, що це Настя, це Петя, це Вася, а ти про кожного з них знаєш, хто він, що, чим він займається, як, якщо що, можна його діяльність замечити з твоїм проєктом і так далі. І у тебе, коли виникає там запит на новий якийсь проєкт, ти просто такий думаєш, так, а у мене є Настя, яка там цікавиться оцим, є Віка, яка там професіон, да, а є там ще хтось. І ти такий, о, так можна в цьому проєкті цих людей поєднати і зробити спільно щось класне. І от в цьому, мені здається, велика цінність знати людей, знати їх інтереси і їх діяльність. І в момент, коли треба, замечити їх і створити разом нову цінність. І я за це дуже люблю свою роботу.
А можна я ще додам? От мені цікава взагалі ваша думка. Мені здається, що саме продюсер – це та людина, яка має вірити в проєкт від початку до кінця. Тому вірити в людей і вірити в проєкт. Тому що мені здається, я зараз не буду казати, що от митці – це складні люди, або люди, які там, не знаю, кожного ранку прокидаються і хочуть щось інше робити, або там, як це кажуть, митці – складна духовна система там, чи внутрішня система, просто коли ти постійно працюєш руками над проєктом, в тебе в якийсь момент вже замилюється око, і ти інколи задаєшся питанням, а що я це роблю? І, напевно, продюсер – це має бути та людина, яка тобі має постійно нагадувати, для чого ти це робиш, і вірити в це. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в Нью-Йорк, показувати Водоруду, і приїхав Толік Сичівка. І це ж насправді була там одна з його мрій – показати його кінобалет в Нью-Йорку. І я от зрозуміла, що це, напевно, те, що мене прям драйвить в роботі. Це те, що ти можеш якось, як це, не виконувати мрії, а здійснювати мрії інших людей, в яких ти дуже-дуже сильно віриш. І мені здається, оця віра має бути впродовж всього проєкту.
Я дуже погоджуюся, і мені здається, мабуть, це один з ключових драйверів, чого ми йдемо в те, що робити сигнал. Тому що в якийсь момент ти розумієш, що в тебе вже так багато розуміння того, в що ти віриш, що ти хочеш, і людей, мрії, яких ти хочеш втілювати, що ти вже не хочеш втілювати там амбіції чи якісь сподівання інших людей або інших проєктів, які ти не придумав, да? Які ти сенсово, вони ну, наче тобі підходять, але вони не твої, вони не народилися в твоїй голові, вони народилися в чиїсь. І ти тоді все одно така допоміжна більше тут ланка, яка допомагає втілювати. А в сигналі мені хочеться втілювати свої думки і сенси. І в якийсь момент наступає ця точка, там, де ти вже не можеш втілювати чужі, і ти хочеш тільки свої. Ну, не хочеш, а не можеш. І це велика різниця.
Я згадала твій пост, там, де ти писала, що ти, що нам нав'язують таку думку, що не потрібно створювати собі кумирів, але дуже багатьох людей креативних ти любиш, і ти в них закохуєшся, і через них відкриваєш себе. Можеш поділитися історіями, коли ти відкрила щось нове в собі через якусь креативну людину?
О, тут сідайте.
Ні, я насправді, у мене є така штука, я дуже надихаюся людьми. І мені іноді прям не вистачає. Ну, знаєш, в мене буває таке, що в мене є там певна перелік людей, які мені зараз подобаються, а потім мені ніби треба вже наступний етап, а він ніби не можу знайти, знаєш, нових. І я така, я прям відчуваю, як я, що в мене леков. Ви зрозуміли. Але, відповідаючи на питання, я насправді все своє кар'єрне життя рухаюсь від людини до людини, яка мене надихає. І я колись прийшла працювати в Арібу в Харкові, тому що мене дуже надихав Макс Бурцев. Я прийшла в Арібу, і я прийшла в такий період, ну, як на мене, це такий зірковий час Аріби, тому що там от водночас працювали там Андрій Міщенко, Марго Гаряжа, Інна Алімова, і вони кожен з них були людьми, які мене надихали. Тобто я прийшла в момент, коли ти заходиш в, як це, в команду, там, де кожен з них настільки крута особистість, що тобі просто ти не віриш, що ти працюєш поруч з цими людьми. І ну, це було 8 років тому, але для мене це була дуже крута точка входу в креативний взагалі бізнес, тому що я до цього працювала в GTI, це табачна компанія, там, де я бумажки перебирала. Ну, у мене була красива назва позиції, я була там контрактинг спеціаліст і все таке, але насправді, ну, по суті, я займалася договорним процесом. І тут я прийшла в Арібу, а там просто кожен особистість дуже крутий, творчий і, коротше. От, і це був такий перший вхід, і потім я... Коли працювала в Венгрії, насправді мене дуже надихали Інна і Сергій, тому що вони мені розкрили, я не знаю, погляд на те, що креатив не заточений, не закритий в Україні, що це дуже великий ринок, що на креатив треба дивитися як на міжнародний ринок, і це були люди, які постійно спочатку називали якісь імена, там, Ансельма Рамос, Фернанда Мачада, ще хтось. Я така, боже, хто ці люди, звідки ви їх знаєте? Але з цим було дуже цікаво працювати, тому що я зрозуміла, що ну, вони мені прям відкрили очі на те, що треба дивитися ширше і треба сприймати креатив і культуру через світ, а не через те, що відбувається на Золотих Воротах, що дуже класно. У мене був період, коли мене дуже надихала Юля Піліпас. І мені досі дуже подобається те, що вона робить, те, як вона рухається. У нас був момент в сигналі, коли ми планували з Юлею навіть робити спільний проєкт. Можливо, він колись станеться, поки ні. Мене насправді дуже надихає Аніша. І я думаю, що інакше не могло би бути. Ну, я дуже поважаю все, що ти робиш, як ти бачиш, і це таке зараз зізнання в коханні. Але, це, мабуть, про те, що це куміри не такі, знаєш, це не куміри типу Меттью МакКонахі або там, ну, хтось, хто дуже далеко, і тобі здається, що він якась класна людина, mm-hmm. чи щось таке. А це люди, які діяльність яких ти бачиш і з якими ти можеш взаємодіяти, і те, як вони працюють і відносяться до своєї роботи, і до того, що вони роблять, тебе надихає, і ти хочеш робити більше або інакше, або ще якось. Mm-hmm. І це про оце кумірство, не про, як це, свіфті, uh-huh. або ці, знаєте, клуби фанатів, які їздять за автобусі за uh-huh. своїми кумірами. От.
Да, працювати з тими, хто тебе надихає, це, напевно, одна з найкращих речей, яка може відбутися. Партнером нашого подкасту є «Проджектор». І у нас є коротенький блок питань від Інституту вільної освіти. Перше, що ми хотіли запитати, це те, що найдрайвовіше у вашій професії.
Ми такі вмерли просто.
Найдрайвовіше – це те, що тебе мотивує робити далі. Ну, мені здається, що...
Люди, напевно.
А?
Люди.
Я думаю, для мене точно люди. Я взагалі... себе мій шлях іде від відзеркалювання uh-huh. своїх якихось там поглядів, амбіцій, цілей через інших людей. І ну, і взагалі люди – це класний драйвер в будь-чому. Коли uh-huh. ти в вакуумі, коли ти не спілкуєшся, коли ти не бачиш нових людей, в тебе дуже складно заходять нові якісь думки, сенси. І...
Але ж умовно в інших професіях ти також, ну, є інші професії, де також ти багато пересікаєшся з людьми і багато спілкуєшся. Можливо, є щось таке, що от конкретно для вас характерне.
Можна я тут трошки про людей скажу?
Угу.
Мені здається, взагалі, коли ти продюсуєш, менеджериш процес, то саме в роботі менеджера 90% – це комунікація з людьми. Коли ти, не знаю, коли ти дизайнер, я розумію, що є дизайнери там різного рівня, умовно, якщо ти дизайн-директор, то, звичайно, твоєю задачею є спілкування з клієнтами, але ж так не завжди може бути. Часто в агенціях менеджер спілкується, розповідає про дизайн, продає дизайн і так далі. Але наша задача з Дашою, по факту, це провести 5 зумів за день, поштормити ідеї, потім з цими ідеями піти на інші зум-коли, щоб обговорити, як ці ідеї реалізовувати. І це просто постійний потік. Тому я думаю, що комунікація і люди – це реально те, що ну, просто складає там 90% нашої mm-hmm. роботи. Ще я не знаю, як це оформити в якийсь там стейтмент, але дуже мені подобаються люди, які ще віддані своїй роботі. Тобто люди, які вірять в те, що вони роблять, це дуже закохує. І якщо я закохана в людину, яка віддана, то проєкт вийде на 100%. Тому ця відданість і необмеженість, вона окриляє, насправді, тобі хочеться з такими людьми, тільки з такими людьми, насправді, працювати.
Я просто ти сказала про закоханість в людей. Я дуже закохуюсь в талановитих людей. І раніше мені говорили, в сенсі, це що, треба тільки танцювати, співати, щоб ти закохалася. Але я вважаю, що талановиті люди – це не обов'язково люди культурної сфери. Ти можеш бути талановитим менеджером. І талант – це не про щось, що тобі Господь ладошку на лоб поклав, і ти... А це про роботу, це про оцю, мабуть, сродну працю, да? Про те, коли людина настільки знайшла себе, що і ти настільки це від неї відчуваєш, що її так пре те, що вона робить, і вона настільки себе в цьому класно, вільно почуває, що тобі хочеться від цієї людини взяти якомога більше цієї енергії правильної, робочої, я не знаю.
Ресурсу.
Ой, і ще останнє, можна я скажу? Я просто зараз згадала там всі проекти і намагаюся знайти в цьому якусь відповідь на твоє питання. Що мені дуже подобається і дравить мені в роботі, це бачити результат. Я дуже прям result-oriented, я намагаюся бути process-oriented, але я кайфую, коли от ти придумаєш собі якусь ідею, ви обговорюєте це, а потім за три або якусь кількість там часу ти бачиш, яким воно стається.
Ти потім виріжеш не прикольні драйвери, а залишиш тільки класні. Драйвить, коли в тебе з'являється можливість зробити щось, чого ти не робив раніше. І тому що цього стає все менше і менше в житті, знаєш, ніби ти дуже багато всього переробив, і ти такий, ну, я не хочу, ну, там, в очередний раз рухатися по заданому флоу, ти хочеш левелапнутися, і коли життя чи щось підкидає тобі можливість зробити проєкт іншого рівня, це вау, це дуже класно. У нас був період минулого року, коли у нас одночасно ми взяли грант, нас запросили в Нью-Йорк, і там взагалі відбувалося дуже багато, все завжди водночас. І це був період, коли ти такий, господі, я не знаю, як з цим всім впоратися, але це настільки тебе драйвить і розпирає, що ти такий, я по-любому це все зроблю, просто я ще не знаю, як, але зроблю. І це дуже класно.
Кайф.
Даша, я просто тут, глядачі ж не бачать, Даша тут горять очі.
І щоки.
І щоки, так. Да.
А навички і скіли, якими потрібно навчитися володіти креативним продюсером?
Навчитися чи володіти?
Навчитися володіти.
Навчитися володіти.
Я думаю, я не знаю, чи можна цьому навчитися, але любити людей, щиро їми цікавитися і захоплюватися, вміти слухати людей, вміти відчувати... Не вимагати від людей більше, ніж вони можуть тобі дати, і вміти і знати, що всі люди різні, і не чекати, що всі люди будуть рухатися з тобою в одному руслі, схемі і так далі, а давати людям бути собою. І мені здається, для продюсера це дуже важливо, давати волю людям, з якими ти працюєш, і давати якусь творчу свободу. Не намагатися їх
підлаштовувати
під свій процес, якесь своє бачення. Але при цьому все одно контролювати, щоб вони вчасно тобі щось робили, тому що особливо з творчими людьми впливають.
Мені здається, що тут, я пам'ятаю наш діалог з Толіком, коли ми збиралися в Нью-Йорк робити шоу там, і я прям відчувала, як він відчуває наш контроль. І я тоді зрозуміла, що ти маєш контролювати процес, але людина, там, творча одиниця, талант, він не має відчувати цього контролю. Він не має знати, він просто має знати, що все буде в порядку. Все, і the end of the day, буде все зроблено. Але він не має відчувати на собі цього менеджменту. Я, можливо, там за рік ми прийдемо до цього питання і все якось інакше буде, і ми скажемо, насправді всі просто мають бути професіоналами, розуміти, для чого ми це все робимо. Але тут просто має бути абсолютно інший менеджмент, коли ти працюєш з артистами, коли ти працюєш з талантами. Це не спринт, це не weekly updates, коли ти статусишся, а дуже-дуже треба відчувати людей, проявляти цю гнучкість, проявляти комунікабельність і розуміти, де, в який момент треба підхопити. Насправді, якщо я дуже погоджуюсь з тим, що говорить Даша, і дуже цьому тішусь насправді, і все це про софт, тобто, там, як в усіх професіях є хард-скіли, є софт-скіли, це дуже сильно про софт, але, звичайно, є і хард. Це розуміння, як робити бюджети, якась фінансова складова, розуміння, як робити продукти. Навіть якщо ти не розумієш, як це робити, в тебе класно, щоб в тебе були люди, до кого ти можеш звернутися за порадою, які б тобі підказали, як зробити, або там, ну, дати якусь професійну пораду. Це структурованість. У нас, я не знаю, мені здається, ой, да, вибач, у нас, мені відчувається, що у нас Дашу різний підхід до структурування і до систематизації, але, як на мене, кожен просто має вибрати свою систему, як йому зручніше працювати. Mm-hmm. Просто головне, щоб ти був тою людиною, яка не привносить хаос. Ти маєш бути тою людиною, яка задає рамку, задає якийсь флоу.
Ого, як ти класно сказала. Сорі,
телін. Креативний продакшн не... Ну,
немає запиту,
немає запиту такого.
Чому так?
I don't know. Тут ми можемо довго філософствувати, але я не знаю. Але мені здається... Ну,
можливо, недорозкрита ця сфера, не дуже розуміючи молоді.
Хто це?
Молодь,
mm-hmm.
Да, хто це?
А я думаю, да. Я думаю, знаєш, десь нам самим іноді доводиться відповідати собі на питання, а хто це і чим там ми відрізняємося від креативного директора, і чим відрізняємося від менеджера, і mm-hmm. чому це не можуть бути просто менеджер і креативний директор. Ну, тобто, мені здається, що, по-перше, не вибудований ринок оцього конекту, наприклад, бізнесу і культури. Ну, взагалі, у нас це велика проблема, що у нас у митців нема менеджера і менеджменту, а він їм дуже часто дуже потрібний. Тобто у нас існують просто там танцівники, або існують просто художники, там музиканти, але в них нема менеджера, продюсера, який би шукав для них можливості, продавав би їх і так далі, і який був би з ними на одній хвилі, щоб це не був просто сейлс, який...
Cold outreach.
Да. А чого нема? Тому що артист не в змозі платити менеджеру, тому що артисти у нас бідні, зазвичай. І отак воно підтягує одне за собою. І тому поки у нас отак потрошку не розів'ється взагалі ця система і цей ринок, і поки не з'явиться класної бази арт-креативних менеджерів, культурних менеджерів і так далі, то, мабуть, і не буде великого запиту на те, щоб вчитися креативному продюсуванню. Але, якщо повернутися до скілів, то мені здається, що, мабуть, всі відповідають так на це питання, але це досвід і надивленість, і ти маєш все одно йти на практиці проходити 1, 2, 3, 5, 100 проєктів, і в якийсь момент ти такий, а я вже, здається, продюсер. Ну, тобто, я, якщо чесно, я дуже довго називала себе аккаунт-менеджером, ну, тому що мене, знаєш, взяли колись в Арібу на позицію аккаунт-менеджера. Я така, ну окей, якби назвеш, так воно і пливе. Mm-hmm. І в якийсь момент ми в Енгрі робили новий сайт, і мене Сережа питає, типу, як тебе підписати? Я така, блін, а можеш мене не менеджера, а продюсер підписати? Тому що мені воно, типу, красивіше звучить. Да. І на той момент мені було неловко це говорити, знаєте, це було ніби я така, ну, назвала себе тим, ким не є. Але насправді ніхто нам не дає цих назв, поки ми самі себе не починаємо називати. Потім ти йдеш в світ і вже починаєш представлятися креативний продюсер, ти вже не представляєшся, типу, як аккаунт-менеджер. І ти сам такий в цьому, якби, запевнюєшся, що такий, окей, я продюсер. Ну, і у нас з Ані була така розмова колись в третій ночі в Нью-Йорку. На ліжку, коли ми такі, так, а що ми хочемо далі? І ми зрозуміли оцю штуку, боже, це вже відповідь на інше питання, але я договорю, тому що мені здається, що це важлива думка. Що з креативного продюсера ти, якби, ну, можна сказати, ростеш в креативний дирекшн, але знову ж таки, поки ти сам себе не починаєш називати креативним директором, ніхто тебе, світ не почне тебе раптом так називати. Тобто, ти маєш заявити про те, що я роблю оце, і тоді тебе починають сприймати, і запит до тебе вже приходить як до креативного директора, а не як до аккаунт-менеджера, яким ти був на початку.
Цікаво, клас. Перейдемо до одного з моїх улюблених питань.
Хто ви?
Перейдемо до одного з моїх улюблених питань.
Про факапи, які з вами відбувалися в процесі Ukrainian Signal, коли ви працювали разом над проєктом. Можете пригадати такі цікаві моменти?
Давай тут складніше згадати success stories. Я жартую. Ну, просто коли ти... Ну, насправді... Насправді, якщо чесно, то весь цей шлях – це... Ну, це факап сторіс. І я обожнюю факапи, якщо чесно. Тому що, якби не факапи, то, напевно, ми тут зараз би не сиділи. Ну, серйозно. Ну, тому що ти саме на складних кейсах навчаєшся, коли ти зрозумів, що це факап. Ну, просто я до помилок ставлюся не як до помилки. Чого ти?
Хотіла пошутити, а потім зрозуміла, що нас люди будуть слухати.
Ну, тобто я до помилки ставлюся реально, як каже мій друг, не помилки, а уроки. Ну, це реально так і є. Ну, тобто я...
Зони росту.
Зони росту, так. І, ну, ти уяви собі, що... Оцей момент, коли ми підписали грант на проведення 30 показів, в Даші є робота, в мене є робота, і це 30 показів протягом 5 місяців. Це означає, що ми підписуємо комітмент на те, що ми зберемо на кожен показ там 100 людей, іноземців бажано. Тобто це 5-6 показів
на місяць
в різних куточках Європи. Паралельно з цим ми розуміємо, що до нас приходить One Club з цією можливістю зробити ще там колаборацію в Нью-Йорку в грудні тоді. Паралельно з цим у нас ще вибудовується купа партнерств. І я пам'ятаю, як ми це наче підписуємо. І я оцей момент, коли ми з Дашою такі, а чи ми реально зможемо це зробити? Напевно, я дуже вірила в проєкт, і я і до сих пір в нього вірю. І дуже вірю в Дашу. І за рахунок цього все понеслось. І просто розкажу, що з грантом все складно, хотів сказати, все класно. Але я пам'ятаю, як були оці моменти, коли там за тиждень до івенту в нас відміняється локація. Або, наприклад, локація розповідає, що ми не можемо проводити івенти, тому що ми робили благодійні івенти, ми не можемо збирати гроші на армію, і якщо ми там за день нічого не змінимо, то знову там івент відміняється. Взагалі, коли ти продюсер, в тебе факапи стаються 35 разів на день. Але я намагаюся, знаєш, згадати якусь... Ти хочеш розказати?
Да. Давай. Я просто, знаєш, я хотіла сказати, що завдяки тому, що ми працюємо з Толіком Сачівка, Толік, дуже багато історій.
Толік Сачівка – спонсор наших факапів.
Ну,
але,
реально,
Толік, ми тебе дуже любимо.
Ми його дуже любимо, але реально Толя – це людина, з якою постійно щось відбувається, наприклад. Приклад number one. Ми були в Нью-Йорку, і ми приїхали раніше і чекали Толю. І Толя, значить, пише, я взяв квитки, я їду. І він їхав, я не пам'ятаю, через Відень, через...
Британію він їхав взагалі.
Так, але через якесь європейське місто. І він переплутав аеропорти, але в нього чи не було грошей, чи я не знаю що, щоб доїхати від одного аеропорту до іншого, але було купа часу. І тому...
Це була Норвегія, Норвегія.
І тому Толя пішов пішки по трасі і записував відео, як він йде з одного аеропорту в інший і співає українських пісень. І в ітогі Толю підібрала місцева поліція, спитала, що ви тут робите, і довезла його просто до аеропорту, і так Толя опинився в Нью-Йорку, а потім не міг зайти на нашу локацію, там, де, власне, показували фільм, тому що у нього не спрацьовувала Дія, а ми такі, ну, там режисер приїхав з України спеціально на цей показ, а всі такі, ні, ми тебе не пустимо без документів, але пустили все добре. Це одна історія, і теж історія, насправді, нью-йоркська, сорі, це прям дуже складний період, насправді, був, тому що у нас було одночасно 2 івенти в Нью-Йорку і 6 івентів в Європі, і це 8...
Різниця в часі.
Різниця в часі, джетлаг і купа всього. І от ми з Анішою прокидаємося в 4-й ранку, а у нас має бути показ в Лісабоні, в дуже великому класному кінотеатрі, і нам пишуть продюсерки, що Лісабон затопило, типу, злива, все таке, і ми реально дивимося відео з Лісабону, а просто Лісабон пливе. І ми просто в 5 ранку сідаємо на ліжко, починаємо відміняти весь цей показ, повертати людям гроші там і так далі. І це дуже стресова штука, тому що ти розумієш, що ти на іншому кінці світу, але стіл у тебе є відповідальність за якісь речі, які відбуваються в Португалії.
Uh-huh.
І ти маєш це розрулити на рівні, у тебе є телефон, ноутбук, і ти починаєш просто розрулювати такі штуки. А ще це теж історія про Толіка Сичівка. Ми були в Барселоні і чекали, Толя мав приїхати, і він давав клас танцювальний. Ну, ми показували Водоруду, але там ще був майстер-клас танцювальний і перформанс від Толі і Марини. І мені телефонує, а у нас, ну, це важлива складова, ну, був дуже обмежений бюджет в гранті на кожен показ, тобто ми не могли там направо і наліво, і ми купляли там квиточки і все, дуже так під копійка в копійку. І, значить, телефонує мені Толя в 6 ранку і каже: «Даш, мене тут не пропускають з рюкзаком». А я така: «Покажи рюкзак, а там рюкзак вище Толі».
А Толя 2 метри росту просто.
А у нас просто ручна поклажа, і це все. І я така: «Толя, ну якби... Ясень пень, що тебе не пускають». От, і він такий: «Вони просять у мене там щось 170 євро за цей рюкзак». І я така: «Чорт». І я розумію, що ми просто, ну, йдемо в ці ризики, тому що ми не можемо не привезти Толю. Але от такі всякі штуки...
Траплялись кожного дня.
Траплялися кожного дня. Тобто, да, це просто... Мені здається, що це теж певний скіл наш відноситися до цього з там десь з юмором,
почуттям
гумору, з якимось розумінням. І взагалі оце відчуття, до речі, що тут дуже важливо, коли це твій проєкт, ти відносишся до цього як до своєї особистої проблеми і історії, яку треба вирішити. І ти можеш якби не переживати про те, як про тебе хтось зараз подумає, mm-hmm. тому що твоя першочергова думка, як це вирішити, а не як там відзвітувати за те, який ти хороший чи поганий mm-hmm. менеджер, продюсер і так далі. От, тому... Факапів
дафіга. Да, про Толю треба буде його тегнутися.
Да, і Толі такий:
«Постій, тому що...»
«Дякую за промо».
Да, да, да.
«Всі працюєте з Толіком».
Це Даша ще не розповідала про Ла Мерсе. Да, але мені здається, коли ти працюєш з людьми, і, знаєш, є оцей людський фактор, від якого ти не застрахований. А ще, коли ти працюєш з артистами, ти не перестрахований X2, і тому тобі треба мати не те, що план Б, тобі треба мати план С, план Д, і мати класного другого пілота перед собою, з яким ти можеш переговорити, забрендрастити і не поїхати кукухою.
Другий пілот – це Даша. Даша, у тебе це Ані, так?
Yes, exactly.
А можна було теоретично залишити рюкзак, а щоб Толік поїхав? Викинути його.
Ой, а там Толік достатньо такий концептуальний, тому що зазвичай він ще з собою везе якісь важливі айтеми. Ну, наприклад, у нас він туди фізично не поїхав, але ми робили шоу в Ірландії, в Дубліні. І Толя перечитав якусь ірландську конституцію, або, коротше, воно щось було пов'язано з, мені здається, ірландська конституція, uh-huh. і він прям книжки показував всі видання, журнали, і він показував це представникам, які були там зі школи сучасного танцю, і Толя, це Толя такий, ну, тобто він з собою везе прапори, книжки, там, не знаю, купа стафу, і, але це, знаєш, насправді питання не про рюкзак, це про питання пріоритетів, напевно. Тому що, по-перше, Толік знає, що завжди ми вирулимо. Ну, напевно, ще не було ситуації, в якій ми там не вирулили і якось пішло все не так. А по-друге, просто на це не звертається уваги. Ну, ти таки просто їдеш і все, і з цими рюкзаками.
Я хотіла вас також запитати про особливості фандрейзингу для України за кордоном.
Угу.
З якими складнощами ви стикалися в той час, коли реалізовували свої культурні, свої кінопокази?
Ой, можна я тут розкажу? Тут дуже шкода, насправді, що немає Дімки. Дімка, привіт. Насправді, головною проблемою було те, що ми фандрейзили на військових.
На Азов.
На Азов. Да, тут прям два дабл-шата. Тому насправді все починалося, там, Ukrainian Signal починався через те, що в травні там, минулого року інтерес до України трошки спадав, і нам важливо було розповідати про Україну не через новини, тому що ми розуміємо, що там середньостатистичний європейць не буде кожного дня читати новини про Україну. І тому єдине, що ти можеш зробити, це додавати інфопривіди або знайомити з культурою, або взагалі знайомити з особистими історіями. І ми, більш того, ми не показували військове кіно, ми не показували документальне кіно. Для нас це теж було дуже важливим. Але якщо сказати про складнощі, то ми всі, там, половину показів ми саме фандрейзили на армію і на Азов. У Азова теж є свої там наративи і сприйняття в світі. В усіх країнах світу воно різне. Але я пам'ятаю, як у нас декілька разів майже ледь не скасовувались покази через те, що ми збирали саме на військових. Тому що всі готові були, інколи навіть не готові були робити благодійні покази, але якщо були готові, то це, наприклад, гуманітарна допомога, допомога дітям, постраждалим там, жінкам, сім'ї військових і так далі. Але не хотілося європейцям поєднувати культуру і прям hard power. І ми прям з цим дуже багато працювали, але якщо ще піти далі, насправді у нас потім відпочкувався Ukrainian Signal і військова наша мілітарна складова, і в результаті став там Signal Fund, просто через те, що ми розуміли, що коли заходять партнери на нашу сторінку, і тут вони бачать Памфір, Толіка, Сачівко, не знаю, там Микиту Кузьмєнка, а тут ми показуємо, що ми зібрали на танк. І воно такі... Я не розумію, як взагалі одне з іншим конектиться, в результаті чого у нас просто сталася окрема мілітарна складова фандрайз, інша складова стала культурна. І це теж сталося не просто так. Ну, мені здається, що це насправді найголовніше. Не було складно збирати гроші, особливо перший рік. Зараз всі говорять про те, що дуже складно йти зборами, що за кордоном, що в Україні, але це було головною причиною, що ми збирали на військових і на бригаду Азов.
Мені здається, тут... Два поінти хотіла сказати, що сильно залежало від того, від віддаленості від України. Тобто в Варшаві не треба людям пояснювати, чого це важливо, чого ми збираємо там на мілітарну якусь штуку і так далі. А, наприклад, коли ти домовляєшся про локацію в Лісабоні чи в Барселоні, там вже люди під сонечком сидять, і вони такі, господи, а можна, типу, дітям допомогти, а не... моє любиме людям, а не військовим. От, і знаєш, можна безкінечно злитися на це, і або там думати, що ти можеш щось пояснити, а можна спробувати зрозуміти людей і сказати: окей, будь-яка допомога супер. Просто давайте виберемо інший там фонд або інший напрямок, на який ми будемо збирати, і це стіл допомога. Це все ще допомога Україні. Але, ну, до речі, от, що стосується там Нью-Йорку, там всі дуже хеппі допомагати і мілітарній частині, і взагалі. Тому там, знаєш, оцей принцип віддаленості не спрацював, він просто, ну, тому що Америка... Це Америка.
Можна я ще додам? Це насправді не тільки воно пов'язане з військом і з допомогою, але й пов'язане з культурною дипломатією. Якщо ми хочемо робити сталу співпрацю зі світом, то нам реально треба не тільки розуміти сенси, які, в які ми вкладаємо в, не знаю, в продукти, в співпрацю, але й більше розуміти інші країни, розуміти їх контекст, mm-hmm. розуміти, ну, тобто, знаєш, часто ми, коли починаємо робити проєкт, ми запитуємось, а щоб що ми робимо цей проєкт? І так само, особливо зараз, мені здається, тобі треба розуміти, щоб що інші країні цікавитись Україною, щоб що інші країні дивитися українські або співпрацювати з Україною. І ми знову повертаємось до думки, з якої ми почали, що це не тільки має бути марковане, зроблено в Україні, а тому, що воно цікаве, тому що тут є багато талантів, тому що в нас є свої суперсили, тому що війна проходить в центрі Європи. Да? Ну, тобто ми маємо більше бути відкритими не просто говорити і кричати про Україну, а дуже класно розуміти контекст. І як би це не звучало, можливо, дивно зараз, нам треба теж проявляти емпатію до інших країн, розуміти, в якому контексті вони зараз живуть. І да, зараз набагато складніше це робити, і нам треба сідати в шпагат, нам треба думати контекст України, не забувати про нього, але при цьому розуміти, а які оці логічні зв'язки мають бути з нашою країною і з країнами інших країн. Наприклад, зараз Україна дуже активно співпрацює з країнами глобального півдня, там, не знаю, Латинська Америка, Бразилія і так далі, і це абсолютно закритий для нас світ, про який ми дуже мало знаємо, але нам треба тут розуміти, а чому, наприклад, громадянин Бразилії має думати зараз в цей момент про Україну і піти на українське сучасне кіно. І оце, насправді, велика задача.
Я б не пішла.
Яку би суперсилу українців одну ви би виділили?
А можна я скажу?
Я думаю, що і ти можеш сказати, я можу.
А я просто, я не знаю, як її назвати одним словом, але мені здається, що, ну, напевно, ця риса, що impossible is nothing. Ну, тобто, і вона часто не від того, що ми такі, типу, героїчні і офігенні. Вона, в якийсь момент вона була від незнання. Mm-hmm. Ну, тобто, ми вийшли на міжнародний ринок, і ми не знали його правил, не розуміли, як він працює, і просто перли, як танк, знаєш, і такі, дайте нам локацію, дайте нам техніку, дайте нам все. І мені здається, що іноді локації чи люди розгублювались від, ну, від не знаю, як це, від того, що це якась незвична для них взаємодія, і вони такі, вау, беріть. Ну, і взагалі оця штука, я сьогодні буквально про це згадувала, є Маша, яка стратегиня в Бостоні, і вона, в неї дуже класний канал «Щось на стратегічному», і вона там зараз розказує про те, як вона знайшла роботу стратегом в Бостоні, і вона каже, що я, ну, знайшла роботу за 2 тижні, і знайшла просто тому, що я не знала, що це неможливо. Ну, тому що мені ніхто не сказав, що це неможливо, і я просто зробила 1, 2, 3, знайшла, і тільки потім дізналася, що, виявляється, я перша людина на землі, яка це змогла. І мені здається, що це притаманно дуже багатьом українцям, і взагалі це така національна риса, що ми, ну, що для нас немає слова неможливо, що ми такі, можливо, все. І давайте просто робити для того, щоб це стало правдою. That's it.
Клас. Ну, насправді, рамки живуть вони тільки в нашій голові. Mm-hmm. Якщо ми їх собі створюємо, то тоді і виникають складнощі з реалізацією того чи іншого задуму. Mm-hmm. Дівчата, дякую вам за це інтерв'ю.
Дякую. Мені здається, що ми вже, знаєш, третій день сидимо, спілкуємось.
Да.
Так, інтересно.
Дякую вам за ваші влучні думки, за те, що ви підхоплювали одну одну і додавали, відчувається, що між вами є... Точно є зв'язок і те, що ви працюєте над одним проєктом, над однією справою. І вона вас дуже драйвиться, дуже відчувається. Я дуже вам вдячна. Я думаю, що нашим слухачам також буде цікаво вас послухати. І обов'язково вони надихнуться цією розмовою.
Дякую тобі дуже за цікаві питання, за цікаву розмову. Я сподіваюся, що нас будуть слухати.
Да, я теж дуже вдячна. Я насправді, мені здається, що це корисно навіть самому для себе проговорювати якісь речі, які в тебе є в голові, але ти не те, щоб кожен день
Задаєшся ними.
Да, задаєшся ними і проговорюєш це в голос. Тому дуже дякую, що дала таку можливість поговорити про це в голос.
І вам. Підписуйтеся на Storytelling, ставте лайки, коментуйте і діліться цим випуском. Storytelling.